sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Na edisyon na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo to pesibino losako pe mwibu lamu uta Washington DC na studio 17 ninakala biso linene ya mibale ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala nipese milibino na lisungi ya Fatuma Kalala Limasi na Nashua Kaeba Ibazali ondela ya Masini na elobeli iye sango ya mokili ya lelo na edi sango lelo to kolobela Basimba minduki ba bomi ba civili kulika kama moko na ndambu na poso mibali na Ituri elobi ocha misala mia lisungi mia ONU. Batomboki ba M23 bazali lisusu komona na te na kibumba pe na romangabo bisika ba silikulungwa ba kambi ba mampingama EAC likitali ya bikulu bia Afrika ya Est ba tatuli yangu sima na kupita bisika yangu. PDDRCS wezali bongo misala meruzungu sa bongo na bosi
Bondimi koya awa bato bazale ko kufa depuis plus de 20 ans eza ba itorien eza ba tumusuzu te eza ba itorien le bino bo pesi exemple bolingi koyebisa bato nyoso que vous êtes prêts
nalina kana biso na bozindo ya lelo tokolanda sika etenya mibale ya lisolo tozalaki na yango na devos kitoko ya zali bongo kalaka mokonzi ya SDP molobeli ya Martin Fayulu mpona koyeba soki Martin Fayulu andimi kotika kowilila ebonga ya mokonzi ya mboka sima na likita lisalamaki na Lubumbashi kasi yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse tolanda Na Sudan epayi bitumba bizali kongala makasi na Khartoum ngumba mokonzi kati na basoda ba generaux babale baye ba kuiseki bokonzi ya kala kwa rouge na OMS mabongisi ma ONU pona bokolongono basingi na ngambo iso ya bitumba kopesa bokingi penzela na basali balisungi na tina ya kuluka kobikisa baye bazuki pe bazali na mpasi ONU elobi Eti penye na bato kama mibale basi bakufi na bitumba biye. Molobeli ya Etats-Unis ya Amerika na ONU Thomas Greenfield kalaka mokonzi ya ONU Anthony Guterres ba bwakimbela pona kimya lokola bango ba ministre ba mambi ya bapaya baye bazali na likita ya G20 na Japon bango pe ba singi bo telemisi bwa bitumba na lombango OMS lobi eti bitumba bisalamaki ata na bisika bya lisalisi kolanda sango yebani Mapitalo Masato Masimba Maki na Bitumba Biye Makila Mazangi Minope Lokola na Bisali Limisusu Bizalite na Mapitalo Basali ya Pama Basato Likita Linakali ya ONU ya Bilei na Molongo Bakufaki na Masasi Mikolumi Bali Mileki Basimba minduki ba bumi ba sivili kuleka kama moko na ndambo uto libandela ya sanza ya minei na Ituri elobi ocha misalami ya lisungi ya ONU milobi ete mangumba ma basimba manduki mazali kukuba kubo mabato motango ya bato ba kufi uto sanza ya zumu na mibale molikifika kama minei na tuku mwambe na mitano kodeko dingomba dibunda kapo na kubatila ba lendu ezali kubunda na Zahir eye e batila kande ba Emma ba ADF pe bazali na ituka eye lokola pe mangomba ma basimba manduki masusu bubumi bozali kokuba ata itata ko Ituri lokola pe Nord Kivu e Tiama na eta de siège uta sika pene na mibumi bale nzokande lobileleki ba bundini kama ya mangomba Bimaike bandimaki kukitisa manduki na bango pona kokota na misala mia PDDRCS wezali bongo misala mia bokotisa bango na bo civili. M23 ezali penza kolongwa moke moke na Kibumba na territoire ya Nyiragongo pe na Rumangabo na territoire ya Rutshuru itatuli lelo na Goma mukambi ya mampinga ma EAC likitali ya bikolo bya Afrika ya Est moyi Kenya General Jeff Nyaga sima na bakonzi ba mampinga maye kokita bisika ba tumbuki bazalaki. General Jeff Nyaga akunduli iti mampinga ma EAC mazali kosala mosala mwayango ya kokingile botelemisi bitu ba pe kotala soki ba tumbuki bazali kolongwa pe kokende bisika bisengeli alobi pe ete masolo mazali kosale masika kati na bakonzi bambola matari ba bikolo mpona kotala misala miango soki mezali kokende malamu pe soki esengeli kokoba. Babundi babenga maka mobondo zone mitano kati na baye babo maka bato na kwa muto ba kati la mi boloko ya libela na bosambi sami busalamaki lobi na tribunal ya basoda ya garnizon ya bandundu bagatapi maindombe ba kitisa miuli kambo mpuna misala mia bodongolo meso kupunza pe busangi sami na lisangali ya batumabe na bitumbali ngumba na bangoli zali kusala na mboka nzike na kwa moto basambi samaki po na mbeba basalaki kati ya sanza ya mwambe kino ya zumi na moko ya 2022 na eteni ya nzela ya kati na mboka mibe mucheto shumaku pe bisyala babundi baye zumi na mitano bakate la mipe lomande ya dolara koto zomi na mibale loye moko moko esengili ya futa yambo na yango babundi basusu pe basambi samaki pe bapesa maki bitumbu binene. Mulubeli ya mbula matari ya ikolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya alubi lubi uta Goma ete babundi ba kodiko na baye baye bazalakana Ituri lokola pe batumboki ba M23 na Nord Kivu ba milongoli bango moko kolanda bizalili bia bango na misala mia masolo ma Nairobi ya minei miye misengeli kubanda kala mingi te. Patrick Muyaya akundolaki na bokutani na bapanzi sango ete esengeli ete botelemisi bwa bitumba bosalama na bitapi minei yambo botiki bitumba sima bolongwi ya batumboki na sika ba botola bo sangisa mibwa bango pe bo bimisa mibwa bango na mangumba na bango ya basimba munduki kolanda linaka li salamaki na Luanda na Angola. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike zali kuboya masolo na M23 kasi M23 elobi ekukende mosika na misalami ete soki masolo masalami te. Patrick Muyaya alukundoli pe ete mokonzi ya Rwanda Paul Kagame nde azungisaka na misala na bitumba batomboki na monele ya mboka sima na masolo manso masalamaka. Patrick Muyaya pe ya pameli bobo mibato bozali kosalami na besika ebele lokola na kishishe. Batukuleka nkoto kama moko ba bungisi ndako na bango pe bisika na bango ya kovanda pe ba zangi lisungi uta mwa mikolo po na bomati ya mai bo salamaki sima na mpela ekasi enokaki na territoire ya Bukama pe Malemba Nkulu na ituka ya uka ya Olumani. Ba vandi ba mboka eye ba tikaki ndako na bango pe ba imo mbongo mingi ba bibisi biloko na bango. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda azali kokoba mobembo mwaye na Afrika ya West azali sika na Guinea epai mokonzi ya soda oyo ya botola bokonzi Colonel Mamadi Ndumbuya alobi akolanda ndakisa ya Rwanda. Paul Kagame azalaki lubi luleki na Guinea biso pe ya mbona yango autaki Benin epai ya Laki Lisungi na Maimatali Mampinga. Okuna nde Paul Kagame alobaki ete matata mazali na ekolo Kongo Demokratike mauta kinde po eteni ya Rwanda ekota na ekolo Kongo Demokratike kasimbula matari ekolo Kongo Demokratike lobi abuki lokuta. Moscou ekebisi ntoma ya Amerika ya sika na Russie Lin Twesi na koluka kotombokisa bana ba Russie. Ministre ya mambia bapaya ya Russie nde alobi yango na liyebisi. Bozali kulanda sango ya mokila lelo utu Washington DC. Batombo kiba M23 bazali lususu komuna na te na Kibumba pe na Rumangabo bisika ba silikulungwa ba kambi ba mampinga ba EAC likita ya bikulu bia Afrika ya Est ba tatuli yango sima na kukita bisika yango. Sango yango epesa milibiso na Fiston isemwami Wuto Goma.
Bakonzi ya Mampinga, maliboke la bikolo ya EAC, mingi mingi, maema Kenya, bakitaki na groupement Kibumba, na territoire Nyiragongo, mpe na Rumangabo, na Rutshuru, pona kotali saete, batomboki ba 23, bazali lisusu tena bisika biye. Ntalantina bayimboka, bayike bakomi kozongela misala ya bango, na bisika yango. Tuyuka na tina likambolie, mokami ya groupement Kibumba, Katambara, Kaliwabo.
Askari wa kutoka Kenya.
Mapinga ekolo Kenya, mazali kosunga biso makasi, tozali kolala mpe kolamuka malamu. Soki tozuli kama, tozali kobenga bango, mpe bamemeli biso lisungi mbala moko. Baye 23, basali sika sanza mibale, tozali komona bango lisusu te. Bayimboka, bazali awa elongo na ngamoko. Sika tozali na bosenga bwa kilasi, ebanda pona bana babiso, mpe minganga, mazongi la bisika biye. Pe lisusu, tozali na mposa ete, bape sabiso mbuma pwete to banda musana biso ya bilanga
inaweza kutusaidia zaidi sana
nzokande société civile ya territoire Nyiragongo elimola biso te basima manduki ba 23 bazali kobata manasika bingami kitotoma mpe ruunda kaka na territoire ya Nyiragongo mambo kawaya mokambi ya société civile ya territoire Nyiragongo abiengi bayimbo kabanso kuzala ekenge na eleko eye maloba mambo kawaya
babata bido babombani bombani dog babungtaki bayilongira bango za ebona na basiba longwa lokuta bazali babomba ni awa boyela banzete moko place babenga kitotoma na place mususu babenga ruhunda siko babango mo bayisi population soko tali bango bayisi keno kono bate komona kibiso oyende basole zali danger donc on ne comprend plus bien donc avec bambula oyo na situation que situation humanitaire damaze ya kate nini muto wo prefere a replier kaso a kufa keno kufela ka kuna bo donc tala ka
si mbula matare pe sinon tenzela ete bazonga bisika na bango
nante
ongamu na ye lieutenant colonel Obiero, mokambi ya mapinga ma ekolo Kenya maye, mazali ko kenge la bisika biye, atato la kiete, mosala kotia kimia, mozali ya kozwa na mpetete. Abagisete, mapinga ma EAC, mazali ko koba malembe malembe na mosala moye, kino kimia ekomoni sa malibela. Tuyoka maloba malitno kolonel Obiero ya ekolo Kenya.
But sisi ni nani? Tendelea kutakabidi na kuweza kuchunga kwamba kuna raia yoyote ambao anapata shida. Aya katika
biso tozali kokoba na kosala musala na biso mpe kobate la bayimbo kabanso na tina ete moko te kati na bango azoli kama na bitumba bie basima manduki pe manduki mazali ebele mingi koleka kasi tozali kosala musala elongo na bayi FRDC mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki sima ya musala ya désarmement ekozala mpe musala ya kimia tokotia kimia pe kimia ekoiki sana bisika binso awa na ituka ya Nord Kivu
kifanya vile then tunaweza pata kitu kinaitwa peace and stability.
Nzoka nde Patrick Muyaya molobelo mbula matari ekolo Kongo Demokratiki abienga ki lobi loleki bayimbo kabanso baye bazali kotelemela mapinga mayase kondimela misala miye tata mokonzo ekolo Kongo Demokratiki azali kosala mpona buluki kimia na etano mobima ya tuka ya Nord Kivu Wuta Engumba Goma Fiston Ise Mwami pona olaka l'Amerika
Matundu mingi Fiston Ise Mwami. Na Bunia na Ituri ba bundin kama ya Mangomba Maike ya Basimba Manduki ba kitisaki lobi bibundeli na bango na pe bandimi kokota na misala mia kimia ezalaki bongo na milulu mia bubandi sami ya misala mia PDD RCS po na kozungisa bongo bumi na bango na bosibi tolanda bongo sango iye na Christine Abedito Uto Bunia.
Ezali bongo basimba manduki ma Lingomba FPIC Force Patriotique et Integrationniste du Congo to chini ya kilima na bayi eteni ya Lingomba Cooperative pour le Développement du Congo Codeco na kombo ARDPC l'armée de révolution pour la défense du peuple congolais Milulu Miango misalemi na kan Diango Elengelami na mabungisi PDDRCS po na koyamba pe kofandisa baeba kozongisa manduki. Tulanda mokonzi ya soda ya ituka lietina General Luboya Kashama oyo akonza ki milulu mie miayambo ya bozongisi manduki na Ituri na bokambi ya mabungisi. PDDRCS.
Bondimi koya awa. Bato bazaye kokufa depuis plus de 20 ans. Eza ba itorien. Eza ba tumusu te. Eza ba itorien. Me bino, bo pesi exemple. Bo lingi koye bisa. Bato nyoso. Que vous êtes prêts ya ko se pardonner. Vous êtes prêts ya réconciliation. Boza prêts ya ko sala.
po na Ituri, Ituri na biso. Oyo Ituri tolingi mingi. Bolakisi ke bolingi ba parents na bino.
Bakonzi ya basimba mandoki, bae basengi na baninga na bango, babima na zamba pe balanda ndakisa na bango. Tulanda songa mbele malali, mokonzi ya FPIC, nangabu ngawi Olivier Alliance songa mbele ya RDPC Codeco.
Leo mimi na furaha sana kwa sababu nilipata sana
ipo wakati nilipanda simu kumpona buluki
kipigana kupata
bele na
kunyumba na bakia nyuma
na singi na batunyozo huyu basimba manduki baya kuzungu za pe kukuta na
kama wanapenda kuingia kujeshi bado kuche kwanza ile darme nyuma ya kiso na JDK
bayi etuka bazali
kwanza mimi sikuwa na sisi ilikuwa me personnellement ilikuwa
tutumike nchi yetu asamble.
Bilenge ya etuka balobi ete batondi sami na isengo na komona ete baninga na bango bambunga kinzela bayoki mbela ya tata mokonzi ya ekolo mota liselungi na bango janti kaniki atatoli
tozali na isengo makasi pona komona ete ba jeune o basimba ki manduki baye na volonté na bango pona ko deposer manduki ba prendre engagement ya kotika mobulu ya kotika kobuma bande kona bango parce que bango moko bapusani na Bengeli ya chef de l'état alobaki ba jeune nyonso baya ba déposer ba arme lelo moni ko deco to mon FPIC lobi to komona Zaire to komona ba groupe mususu ba mai mai to komona bango peto sengi na bango baya mbango ba réintégrer processus après de DRCS pona yango ezotozinga na gouvernement a investir ba moyens conséquents pour que ba jeune oyo baza ko déposer ba arme ba bosa na bazamba
gracias de ce Nicolas mokeli mibeko andimi pesango yango kasi akebisi bobo mibo zali koko bana ituka
zali bongo ko sepela makasi lokola désarmement esili ko banda mais tozali ko mituna est-ce que désarmement wana ko sale maya solo parce que batu oyo bazali lelo na manduki na maboko esengela ki gouvernement yemoko azala na mo force na mo pression pona ko sala ite bango bazongi sa manduki po to lingite lelo batu mususu ba banda ko zongi sa batu mususu ba batikali na manduki na ndako wana ko sale mamala muteka ba uteki ko bomape batu awa eleka ki mo plus de 60 personnes bazali ko bomaka ka batu bulu ezali ka na kati ya mboka bon et puis asoka to koloba de mobilisation na la te balance yango après ça ba kokata ngo sima ba gouvernement pesa mbongo tino makama désarmement ke ndeka kaliboso ke ndeliboso tino ba sukisa processus wana
ba ituri mingi bakanisi ete bokiti sa manduki maende bokozongisa kimya na etuka bunya République démocratique du Congo Christina Bedito pona lolaka ya America
matende mingi Christine Abedito Sika na lina kanabiso na bozindo tukulanda ete nyami bale ya lisulu tuzaki na ango na devos kitoko po na maimatali bokutani na Lubumbashi tulanda.
Na bozindo
na makambo bozo senga bo sala nini bo senga kibateli misana nu processus to misalo ezo sala ma to bo sala nini po deja enrolme sala mi bo senga nini po ba kozonga la susu ko bande la constitution ya composition ya senite ya cour constitutionnelle te bo senga bo zela nini concretement
makambo nyoso wana soki volonté politique ezali to kovanda panda une semaine aussi de ce makambo nyoso wana eza eloko ya pasi eloko ya makasi ezalite eza question ya volonté ya transparence soki balingi maponami eza na ya solo na respect ya peuple congolais dans deux semaines aussi de ce makambo wana mais soki balingi ko fraude ba ko multiplier ba raison na ba cause pour que ba gagne temps mais mutu ata moko ko gagne temps te parce que mukonziata ensemble mukonziata eza peuple congolais
kasili mboke mukende ko sana na Lubumbashi kuna oyo Martin Fayulu alakisi longi ala muka PSD ezali penzani ne ezali a coalition to ba plateforme électorale déjà to pe eza nini e bonbo sala nini ko ma plateforme électorale to nini
te jusqu'à présent kuna na Lubumbashi to yokani bisonyoso ba candidat na présidence de la république to sangisa mayele to sangisa makasi na biso pour que to mundisa tilombo a fraudé planification oyo ya fraude électorale to arrêter yango et il faut to combattre processus ya fraude pour que ma pona mezala ya solo pona yango to lobaki ke mutu moko akokoka likambwana te il faut to sangana binyo fait la force objectif na biso ezali moko ezami balete ezali combat contre préparation ya fraude électorale et fraude électorale to combattre yango na consensus pas dans la nani ya organe ya seni consensus na loi électorale consensus na tissu électoral consensus na cour constitutionnelle et ko sala obligé ya ba marche o to ko utiliser mutu a détourné objectif ya rencontre na bisoté to sali plateforme électorale té to sali cartel politique té to kenda ki ko pona candidat comme té makambwana to yebi yango té to yebi ke to yokani to sala ba action ensemble pour que to zo ba pona mi ya solo.
Kasi yozoli kolobela awa na kombo ya Lamuka, kasi tomoni nungu nungu koti mimi na kati na binu Lamuka, bayi ngambo ya Lingomba ya Muzito, Adolf Muzito, ba pekisi binu kolobela ta kombo na kombo ya Lamuka pe binu bozolo ba eza penza nini, Lamuka ngwe kufi e panzani e silito nini?
Lamuka ezali peuple congolais, Lamuka ezali esprit ya bitumba. Lamuka eza esprit ya batu oyo bazade wa Kongole nyonso bazade dessus na ndenge volonté na bango ezalaki sabote na mese Kabila na mese Nanga na basengisi. Ndenge ba fabrikaki ba resultat. Ba boyi kotosa souveraineté ya peuple congolais. Ba fabrike président de la République Chilombo. Ba fabrike ba député na ba sénateur. Ba Kongolais ba tikala na pasi na mitema. Donc ma Congolais na ba Congolais nyonso oyo bazali dessus oyo bazali ki saboter na monsieur Kabila na batu na ye ba tuwa na nyonso bazo bunda pour que ba recouvrer souveraineté na bango ba recouvrer liberté na bango victoire na bango ba yibaki bango batu nyonso wana ndeto benga kana muka Lamuka ezali te ke eza mutu moko boye abimiso ki wapi arobinga de Lamuka. Lamuka c'est un combat ezali bitumba. Et le lot de Konangai na pesio 3 mois kombo ya Lamuka e kolimwa na munoko ya de Konabiso Adolf Muzito batunaye. Lamuka ezali grade te, eza grade académique te, eza grade pe militaire te, okoporte neti ba galon na mapeka na yo soke de koza Lamuka. Lamuka eza bitumba, toko mbeta bitumba Lamuka na terrain, na okomona nani asa Lamuka, nani asa Lamuka te. Nyonso wana Muzito azo sala na batu na ye to bengi yango distraction. Asana makuchite ya nzoto ya mayele na ya morale ya koka bitumba Lamuka. Bitumba Lamuka za makasi. Eza petete Muzito asa kei na inyo sakre to souwete ye bon vent a continue na ba partenaire na ye asika. Biso tikali na peuple okomona biso na terrain to kubunde la peuple.
Azali na inyo sakete na oto yebi tumuni basali même gouvernement azali kunate basala ki basina ki charte na bango azali ite me bino nde bo basala ki ndenge to yo ki basali remise reprise te bo boi makambo na nyoso.
Papa na sana tan ya kolobela makambo musitu te azali distraction. Lelo tozali na tan ya kolobela bande ko bazo kufa na Ituri bazo kufa na Nord Kivu, na Sud Kivu, na uti na Katanga, chaque jour bazo kata batu mitu, bata bango na basaka baboka na mayi na barabara. Kuna na komine ya Kenya, oko tambula lisusu te na mutuka, ba milice privé en plein jour, bazo kanga banzela, baboto la mbongo, baboto la biloko ya batu, l'état e kufa, ça n'existe pas. Dema kambo ya tina wana etali ya venir ya Congo, awa na Kinshasa na Maluku. Oyoka kimbo swa yebisi biso ke bazo kontrole lisusu fleuve Congo te. Bande kona biso ba jeune marin abomaki bango nyoso na Fatundu na territoire ya Bagata batu batana samba bazo kima kwa muntu kuna makutu te. Mboke so kende ya ngonde ba sujet to lingi to banda kosolola to bundela pour que to trouver solution na mboka na biso to boyi ba distraction ba Muzito avanda asala makambu na ye biso tozo bundela Congo
kasi na liboke na bino ya sika to loba nini bo milengeli pona koyeba ko gérer ba ambition na bino apo to mona ki peka Lamuka yambo na mapona mi maliki e komwa ki ba poni candidat na sima e botaki bino boza siko bo milengeli pona rondima makambu ko ya na sima to nini to soit candidat na bino andima mi soit kondima pe ya basusu bo milengeli na ndengo wana
na sina yebisi yoka na Lubumbashi toyokani to sangisa mayele na biso makasi na biso to tambola to sala baksion makasi na terrain maksion oyo eza conforme na constitution na biso po biso tuza ba rebelle te donc ndenge e prevoir na constitution na article 64 article 63 totalement to defendre mboka na biso puka to zwa maponami ya solo yango wana mutu nyoso oyo asinyaki te amoni ke andimi bitumba ya kobunda pour que to combattre fraude électorale pour que to denonce insécurité to denonce misère na nzala vie chère en tout cas nzala za polele to komenga na mutu te
kasi emonani lokola ngambo mibale esalami na ngambo ya bato baza na union sacré basine charte basali mbula matari bango babongisami balobi polele te bazokende na maponami me na nsima ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi baza pe bato babingambe ya politiki ya kasi na ngambo mosusu bino pe na babingambe na bino ya politiki eza bongo te mpona kokende na maponami kosala mwa balance wana babingambe oyo baza kotona oyo bino bokosangisa
ndeko ifo yeba ke bandeko basangani na kati ya union sacré bayebani na bakongole mabe basala contre bakongole eyebani donc ezali sam basali grâce po asangisa bango nyonso esika moko population congolaise ezazwa possibilité ya koelimine bango aekarte bango na scène politique yango wana biso tozali na commandant du peuple tozali na président élu Martin Fayulu Madidi maboko pembe ayiba eloko ya mutu te ayiba pe mbongo ya leta te azobundela mboka ase compromettre pe te donc tozala na confiance ke soki élection eza ya solo fraude ezali te toza besoin na candidat commun te mpo ndeko tilombo aza na bilan te ata 15% oyo kabila apesaka ye na 2018 tour oyo akozwa yango te yango wana tolobi candidat azala moko azala mibale azala misatu eloko ya mutu ya mpona biso ezali transparence impartialité et le caractère apaisé et inclusif ya maponami oyo koya
matondo mingi ezalaki bongo ndeko na biso devance kitoko azali bongo kalaka mokonzi ya lingumba esid pe ya lamuka ezali bongo lingumba pe liboke ya martin fayulu mpona kolobela boyokani bauti kosalema mposo moleki na lubumbashi kati na bakambi ba mangomba maike matondo mingi ndeko devance kitoko
merci mingi ndeko na ngai napesi baauditere nyonso ya radio na bino monene mbote balanda bilobela te bayoka mpe biyokayoka te oyo nauti koloba euti na munoko oyo eza autorise porte parole ya commandant du peuple martin fayulu madidi secrétaire général ya parti e membre ya sivile politique ya lamuka makambo na lobi yango wana tosali coalition politique te cartel politique te tokendaki kolobela makambo ya candidat commun te tokei tosangisa mayele na makasi na biso pour que en fonction ya article 64 na 63 to defendre mboka na biso pour que maponami oyo koya ezala maponami ya solo fraudeur bafrappeur bakontinue kofaire souffrir konyokola peuple congolais te yango tokobundela tokosala baaction a partir ya le 13 mai tokobanda kotambola na Kinshasa pour que maponami oyo koya ezala ya solo
matondo mingi
merci mingi
Bolandi bongo kalaka mokonzi ya esidi lingomba ya Martin Fayulu pe molobeli na ye devance kitoko oyo ya wangani ete Martin Fayulu andimi kotika kowilela bokonzi ya na maponami makoya lokola bamedia ya Kinshasa elobaki yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya na sango ya mokili ya lelo ezalaki ete basimba mandoki babomi basivili koleka nkama moko na ndambo na poso mibali na Ituri elobi osha misala mia lisungi mia oenu osha ebakisi ete bobomi bozali kokoba na Ituri batomboki ba 123 bazali lisusu komona na te na Kibumba pe na Rumangabo bisika ba silikolongwa bakambi ba mampinga ma EAC likitele ya bikolo bya Afrika ya Est ba tatoli yango sima na kokita bisika yango tokendaki pe lisusu na Bunya esika tolandaki milu
lulu misala maki lobby ya bubandi ya misala ya PDD RCS ba bundi kama ya mangomba maike ya bisika iye na Ituri bandi maki kokota na bomoi ya kozongisama na bosivili topesi matondo mingi na Fatuma Kalala alimasi na nation kaliba ibasunga kibiso nzela masini na sango ya mokidia lelo to koba kulanda lola kala Amerika to bosa na tisite internet na biso pe ba rezo soso na biso viwa lingala. Tokuta insu dobi na 17h, na 18h, pe na 20h30. Ngai kubo na ngai.